Ale drobné svědectví, měl tady být Pavel Eleder z Brna, ale někdy ve čtvrtek, nebo už nevím, kdy mě přišla SMS-ka a e-mail, kde se moc omlouvá, že teda onemocněl, to už jsem říkal. Ale někdy v úterý mě prostě přišel jasný podnět ke kázání. A tak jsem si říkal, ale to asi nebude tady k tomu, že to prostě vůbec jako nevím proč, pane. Taková jenom drobná epizodka, ale co tím chci doložit, že my nevíme, ale Bůh ví a že prostě k nám mluví nějakým způsobem různě. Někdy nám to třeba nedává smysl, ale pak mi to smysl dalo, že jsem si řekla, aha, tak to téma, které se mi tak líbilo, rád bych o něm mluvil, ale mluvit o něm nebudu, protože nebudu tam na kázání jako kázat. Tak to téma, tak jsem vás chtěl navnadit a to téma nebo nadpis tohodle mého slova dneska je Evangelium podle XY. A teďka vás požádám, víte, jak se jmenujete? Já se jmenuji třeba Honza Zpěváček, tak si tam zkuste jen tak cvičně dosadit Evangelium podle Jendy Zpěváčka. Evangelium podle Petra Mejstříka, Evangelium podle Marušky, té a té. Víme, že máme 4 kanonická evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana, pak máme nějaká apokryfní, nějaká neuznaná, třeba evangelium Tomášovo, některá dokonce jsou v některých biblích zařazena. Jsou to prostě příběhy, vyprávění lidí, které zažili Ježíše a nějak to podávají. My jsme si, dovolím si to tak troufnout říct, my jsme si v roce 325 na jednom koncilu v Konstantinopoli řekli, že tohle to patří do Bible a to ostatní ne. Jo? Ale nechci tady teďka jakoby rozšiřovat Bibli, protože na konci je napsáno, kdo z této knihy odebere něco a kdo k ní něco přidá, budíš proklet, jo, a tak dále. Takže bacha na to. Ten smysl toho slova dneska, toho, proč si třeba říct evangelium podle Pepy Vonáska, je v tom, že chci říct, chci povzbudit, chci nějakým způsobem zdůraznit, takhle ke mně Bůh mluvil, že ty žiješ evangelium. Ty žiješ pokračování písma. Ty žiješ dobrodružný, úžasný život víry. Není to o nic menší, než žili apoštolové, učedníci, následovníci Ježíše. My někdy máme takovou tendenci prostě zapomínat, podceňovat svůj vlastní život, víry, svůj vlastní život s Bohem. Máme tendenci podceňovat sami sebe. Nějak nám náš život připadá takový všední, takový obyčejný. Ano, občas se něco stalo, ale vesměs většina mých všedních dnů jsou k uzoufání všední. Někdo zrovna říká, že ne? Ale můžu vám prozradit, že patrně v životě apoštolů mám-li je brát jako takovou nějakou normu nebo laťku, to byly taky obyčejné dny. Jednou jsem četl takové nějaké pojednání teologické, kde jakoby bylo spočítáno nějaký rozbor, třeba život apoštola Pavla, který toho píše hodně, v podstatě počet událostí, jevů a zázraků v jeho životě na kudelce jeho života, tam prostě z toho vychází, že něco zajímavého se stalo tak třeba jednou za 2 roky. Když bychom to tak jako rozprskli. A já si říkám, to teda v mém životě se dějou častěji zajímavé věci. Samozřejmě mnoho to tam není, ne, tam není mnoho z jeho života napsáno. Co tím chci říct? Tvůj život je srovnatelný s životy lidí, kteří jsou zaznamenáni v Bibli. Píšeš si kroniku zázraků? Já se přiznám, že to nedělám, ale jsou lidé, kteří si prostě, když Bůh vyslyší jejich modlitbu, nebo se něco stane v jejich životě, nebo jsou svědky něčeho, tak si to někam zapíšou. A když se k tomu sešitu dostanou po 10 letech, tak je to vzrušující čtení, jako když čteš knihu skutků. Píšeš si kroniku proroctví? Píšeš si, máš, to už já teda mám, je to dobrý mít. Když skutečně Bůh ke mně takovým zásadním způsobem promluví, tak většinou je to v životě tak, proroctví se tak chovají, i biblicky se tak chovají, že jejich význam stoupá z léty. Jejich zjištění člověka, jak úžasně to Bůh trefil nebo předpověděl, stoupá až z léty. Dokonce třeba biblicky je to tak, že se stovkami let a s tisíci let to stoupá. Stále více a více se podivujeme, jak ta Bible je vlastně dobře napsaná. Ale chci říci, že to, co ty životy víry, ty věci, které prožívají lidé s Bohem, a my to máme napsáno v písmu a považujeme to za kánon a jako za takový vzor a jako něco úžasného a někdy si říkáme nedosažitelného, tak je někdy dobré jakoby pootočit tu optiku a vidět, že i ty jsi toho součástí, že to vlastně žiješ. A už vůbec se jakoby vrátím na úplný základ k tomu, že jsme uvěřili, dneska jsme tady slyšeli svědectví. Doceňuješ stále velikost toho zázraku víry, kterého se ti dostalo? Ten prostý fakt, že z člověka bez Boha, z bezbožníka, se stal zbožník, člověk, který zná Boha, mluví s ním. Co se to stalo s tou hlavou? Co se to stalo s tím srdcem? Chvála Bohu, to je největší zázrak, když se lidské srdce otevře vůči Bohu. A Bůh tam může a může tam být v podobě Ducha Svatého nebo přímo sám sebe. A tak vyslovuji tu myšlenku, kterou se můžeme nějakým způsobem nechat oslovit, nějak se povzbudit, že každý z nás žije takové evangelium. Že každý z nás, kdyby jsme sepisovali všechny ty události, které s námi Bůh udělal, to, co jsme zažili, různá vysvobození, různé osvícení, různá uzdravení. Takže když by to četli potom třeba tvoje vnoučata jednoho dne za 50 let, tak si řeknou, ty bláho, to byl člověk víry. V jeho životě působil Bůh. Chvála Bohu, já mám takového předka. Žiješ výjimočný život s Ježíšem. Jsi součástí biblického příběhu. Já osobně věřím, že bylo moudré a nějakým způsobem pro nás dobré, že máme starý zákon, nový zákon a že to nějakým způsobem je prostě kodifikováno, ohraničeno, kanonizováno, jak už jsem to tady dneska jednou použil, ten terminus technicus, jakoby je to uzavřeno. Ale co nám brání žít dál ten příběh Boží? On se rozvíjí, on kvete, on bohatne. Každým člověkem, který v něj uvěří, v Ježíše Krista a žije s Bohem, tak vlastně do takové té, prostě Bible by mohla mít další stovky a stovky knih. A úžasných příběhů, úžasných dramat. Abych to doplnil, my nějakým způsobem paseme po těch zázracích. Že jo? My jakoby někdy máme dojem, že kvalita našeho života, kvalita našeho duchovního života se odečítá na těch velkých věcech. Uzdravení, vymítání a tak dále. Je to skvělé, když se to děje. Ale součástí příběhů všech božích mužů a žen ve Starém zákoně i v Novém zákoně jsou tyto velké věci, nebo ty hezké věci, ale všimněte si velmi dobře, neznám ani jednoho biblického hrdinu, který by neprožíval deprese, zoufalství, prohry, ústrky, nějaké pronásledování, vlastní selhání. Je toho plno v životě Mojžíše, v životě Davida, v životě apoštolů. Jen si barvitě čtěte příběhy té dvanácti apoštolů, jejich hádky, jejich ambice, jejich nepochopení, jejich zapření. A všechno to prožíval Ježíš po jejich boku. To všechno patří do života víry. A je poctivé to tam napsat. Takže to nejsou jenom ty velké věci, krásné, to, co se jakoby povede, všechny ta vítězství, ale prostě tam patří i ty propady. Ty se prostě dějí a dějí se i velkým božím lidem. Děli se i velkým božím lidem. Ale to, co se právě tou optikou napsané knihy tak nejeví, to, co se do těch příběhů většinou v 99,9% nepíše, jsou takový ty dny mezi tím. I apoštol Pavel jednoho dne se prostě ráno vzbudil, pomodlil se, pak něco dělal, třeba něco psal nebo tak. Pak se šel projít, pak si šel něco uvařit, když neměl zrovna po ruce někoho, kdo mu byl k ruce, nějakého služebníka. A večer si šel lehnout, zase se pomodlil a vlastně za ten den se nic jakoby nestalo. No tak, co se stalo? On jako neopustil Boha, že jo? Byl s Bohem ten den, ale jakoby nic se nestalo, byl to takový všední tuctový den, možná venku prostě mrholilo, nebylo to třeba ani na tu procházku. A to tyto dny a týdny a měsíce tam prostě nejsou napsány v těch příbězích. A takový film, ku příkladu, by byl poměrně jakoby dost nudný, dlouhý. Kdo by se na to koukal? My to všichni známe, jaký to je. Stejně ale je to součástí toho příběhu. Proč o tom mluvím? Protože ono, já si myslím, že to souvisí i s tím, na co se chystáme. Chystáme se v tuto chvíli na ten listopad, možná tady v těch Už jsme to dneska slyšeli, slova povzbuzení, proroctví, vidění, a že se něco otevřelo, otvírá, že Bůh, třeba je to ten listopad, ale třeba je to něco ještě dalšího, něco většího, nevíme. Ale proč o tom mluvím? Protože vím jedno. To, co, o co mi jde, je, aby jsme pozvedli svoje hlavy. Protože povzbuzený křesťan je lepší svědek než obviněný křesťan. Povzbuzený křesťan je lepší svědek než obviněný křesťan. A člověk se svěšenou hlavou, se svěšenými rameny, plný pochybností o kvalitě svého života a svého následování Boha, asi nebude dobrý svědek. Člověk, který, ano, sice zná všechny své brzdy, pády, nedostatky, zapřeník možná i, ale nějakým způsobem uvěří tomu, že je součástí velkého příběhu, že se toho dotýká, že to žije a že Bůh se ho dotýká, že si ho používá. Řeknu nějaké ta svědectví. Jednou už jsem řekl, Bůh mi oznámil tohle téma asi někdy v úterý, já jsem si myslel, že tady vůbec nebudu, teda že tady nebudu kázat. Ale to je taková drobnost. Vzpomínám, jenom tak řeknu, to jsou taková namátkové věci a vy byste si je taky mohli vzpomenout zase ze svého života. Ale chci tím dokreslit, kolik se toho děje. Děti byly malé, měly pokojíček, spali tam v tom pokojíčku tři, zrovna tam byly nastěhovaný. To bylo ještě v Týnci, když jsme bydleli. A Sváťa měla postýlku nahoře na palandě. Jednoho dne, strašná rána, běžíme tam, bylo jí 5-6 let a prostě Sváťa leží na zemi, takhle jako hubu nakřivo a prostě skákali tam a ona spadla po hlavě z té palandy prostě rovnou na zem. A nemohla zavřít pusu. Strašně jí to bolelo, a prostě nemohla zavřít pusu, patrně zlomená, vyhozená sanice, nevím. Tak jsem řekl, no, tak jedeme prostě, je to hrozný, když to prostě vidíš. Tak jsem jí prostě naložil do auta, Lenka byla doma s těma dalšíma dětma a jedu prostě do Sušice tím autem, že jo, a říkám, a teďka vzadu taky na zadní sedačce to dítě. Jedu a tak se prostě jenom tak, pane Bože, prosím tě, jako představa, že bude mít třeba do konce života sanici na křivo nebo něco takového, jo, prostě jedu a zhruba někde kolem Rábí slyším zezadu. Uá? Tati? Já už můžu mluvit? Já jsem se modlila, jedeme domů. Tak jsem zastavil a teď jsem si říkal, no jako zodpovědný rodič bych měl dojet do té nemocnice, že na rentgen, blablabla, ukázat to doktorovi a tak dále. Ale ona dělá, a tati podívej, hele, a prostě, no znáte Sváťu, že jo. Tak jsem říkal, Bože, To jsem nečekal, jako tak co, no tak jo, tak jsme se otočili, jsme dolů, teda domů a bylo všechno v pořádku. Tak jedno takové svědectví. Další, nějaký střih takový. Po třech dětech Lenka byla hodně těžce nemocná, měla nemocnou štítnou žlázu, prostě táhlo se to měsíce, táhlo se to roky, bylo to hrozně náročné, byla totálně vyčerpaná, měla těsně před operací, v podstatě doktoři říkali, prostě ta štítná žláza musí ven a budete do konce života jíst takový ty hormony. A bylo období několika týdnů až měsíců, ale ono to prostě tak jako různě oscilovalo. Kdo jste se s tou nemocí potýkal sám nebo v příbuzenstvu, tak víte, že je to takové nahoru dolů, zhoršuje se to někdy, je to malinko lepší. Prostě ty autoimunitní onemocnění takhle fungují. A vzpomínám si na takovou noc, kdy prostě v té nejhorší fázi Lenka měla, já už bych si musel vymýšlet, ale měla prostě tep třeba 190 na 150, jo, prostě šílený, nebo 200. Prostě já jsem ležel, ona ležela vedle mě a já jsem slyšel její srdce. Já jsem fakt si myslel, že může každou chvíli umřít. Že tam prostě vedle mě ta moje žena umře. A modlil jsem se. A táhlo se to týdny a měsíce. A pak se do toho ještě dalo to, že vlastně dostala zánět achilovek, těžký zánět obou achilovek a v podstatě přestala chodit. A tam z té jedné nemoci nebyla uzdravená a dostala ještě tady to. A teď se to prostě nelepšilo, byla na různých ortopedích, vyšetřeních, v opichách, všechno možné se zkoušelo, až nakonec skončila v nemocnici v Příbrami a tam jí to nějak jako seškrábávali, já už prostě to není důležitý, nějaký prostě operovali, má tam do dneška na každý noze zezadu takovýhle, jako, jak se tomu říká, zipy, že jo, takový. A ty doktoři říkali, je to takový pokus, možná se to vrátí, možná ne, ale jako budete ráda, když budete trochu chodit, jako do konce života, říkali ty doktoři. Normálně lidi takhle chodí v uberlích. A já jsem pro ní jel po té operaci do té Příbramy, tam jsem ji dostal na kolečkovém křesle a vím, jak jsem jel takhle po parkovišti, vesem jí k autu, tlačil jsem svoji manželku, těžce nemocnou, se štítnou žlázou, která možná bude sotva chodit, a modlil jsem se. Pane Bože, prosím tě, aby Lenka mohla chodit a běhat. Šílená modlitba. V tu chvíli opravdu prostě šílená modlitba. Do toho přišlo další těhotenství, které skončilo potratem. Pak teda ještě přišlo další těhotenství s Vojtou. A vlastně jsem několik let se takhle modlil a nevypadalo to nic moc. A vzpomínám si asi, je to třeba, dejme tomu, 2 roky, zimní Šumava, krásná stopa, nevím, třeba Březník, jo, jedeme. A přede mnou Lenka na běžkách a já za ní. A říkám si, tyja, ta je nějaká při síle. Ta je nějaká, já prostě poslední léta jsem jí jako vždycky, ona se za mnou táhla, za mlada mě prostě proháněla po jizerkách, ona to uměla, já jsem to neuměl, jo. A teďka jela a já jsem jako plíce takhle přede mnou plápolali, kdo to znáte, že jo, prostě jel jsem za tou Lenkou a říkal jsem, chvála tobě, Pane, chvála. Prostě jsem se radoval, protože jsem vlastně byl účastníkem naplnění, uzdravení a modliteb. Nebyl tam žádný zlom, nějaké prudké uzdravení, nějaký zázrak nebo něco, ale celkově to zázrak je. A do třetice všeho dobrého, jak se říká, bylo to v Americe, byli jsme tam jako novomanželé, byl s náma ještě Honza Novotný a ještě další lidi potom odjeli. Prostě popíšu vám takovou situaci. Bylo to v Chicagu, bylo parné léto, přes den tam bylo tak 35 a u těch jezer tam bývá děsná jako vedra, vlhkost. A takové to lepivé letní parno vedro. A my jsme tam občas museli, aby jsme si vydělali zase na nějaký benzín, že jo, tak jsme občas tam někde dělali příležitostné práce. A byli jsme, nikoho jsme tam neznali, byli jsme v úplně cizím městě. Přijeli jsme tam, už jsme tam byli v té Americe několik měsíců a nějak jsme tam, už nevím, to si nepamatuju, jsme sehnali tu práci, že jsme přišli k nějakému chlapovi na zahradu. Tam byl takový betonový plac jako parkoviště a on řekl, tohle to rozbijete a vykopete a naložíte tamhle do toho kontejneru a já tady chci stavět garáž. A měli jsme palici a krumpáč a lopatu. A celý den, a takhle nám to tam dal, to nářadí, a odjel do práce ráno. A do večera jsme tam prostě bušili do betonu. Ten beton byl asi takhle tlustej a my jsme ho prostě tou palicí museli rozmlátit. To všechno za krásných $5 na hodinu. A takhle jsme tam prostě bouchali celý den. A večer on přijel, bylo třeba 6 hodin odpoledne, přijel, řekl, my jsme tam měli třeba půlku nebo 3/4 hotovou, řekl, výborně, zítra přijďte v 8. A nazdar. A my jsme nikoho neznali, neměli jsme peníze na žádný hotel, nic samozřejmě, že jo. A měli jsme takový auto, kde se dalo spát. Byli jsme v 35 vedrech na přímém slunci, tam pražilo slunce, celý den jsme bušili do betonu. Dovedete si představit, jak jsme vypadali? Prostě špinavý, od cementu ulepený, prostě úplně jako hrozný. A navíc já to nemám rád. Jo? A teďka jsme vlezli do toho auta a jsme si říkali, co budeme dělat. A byli jsme takový, nebylo nám veselo. A jeli jsme a říkali jsme si, no tak někde prostě přespíme na nějakém parkovišti, že obrovské město. Tak jsme přijeli na parkoviště nějakého supermarketu, už se šeřilo, tak jsme tam zastavili. To parkoviště bylo úplně prázdný, představte si jako třeba jako úteska, úplně prázdný parkoviště. A tam zhasínali světla, jako by tam v té části toho parkoviště, protože to bylo dávno zavřený, jo? To nebyly takový ty noční. No a teď jsme tam do takového rohu vedle trávníku na té betonové ploše, jsme zastavili to auto, uklohnili jsme si něco k jídlu, měli jsme jenom prostě trochu vody, tak jsme se tak jako jen tak ty obličeje ošpláchli. A teďka s tím večerem v tom vedru, bylo taky děsný vedro, taky přiletěla hejna komárů navíc. Paráda, ne? A teď jsme tam leželi v tom autě, bylo vedro, chtěli jsme spát, z nás tekly čůrky potu, do toho auta se všema skulinama dostali komáři, ty nás štípali a byli jsme opravdu, ale opravdu jako down, jo, prostě úplně vyřízený, zoufalý, takový jako, no. A to ne, že bychom ten den nezačali modlitbou. No a takhle jsme tam leželi 2-3 hodiny, už byla dávno tma, bylo k půlnoci, ale já jsem konkrétně nemohl spát. A najednou představte si, že to je Amerika, jo. Najednou prostě, kde se vzalo, tu se vzalo, prostě se tam objevily světla auta a přijelo auto a to auto zastavilo přímo u našeho auta a zhaslo světla. Teď jsem si říkal, tyjo, to jsou nějaký prostě Mexikáni nás tady. No a vystoupil takový chlap, tak se chvilku rozlíhl a pak šel k tomu našemu autu, zhaslýmu, my jsme leželi, my jsme tam nebyli vidět a prostě zabušil na to auto, jo. Tak já jsem vylez, otevřel jsem teda jako okýnko a on, nebudu to říkat anglicky, říkal, prosím vás, dobrý večer, jste to vy ty lidi, který potřebují dneska někde spát? A já, no, ale my jsme tři. Aha, no, to nevadí, tak pojďte za náma. A vles dal za bouch a rozjel se, tak jedem. A prostě nic víc neříkal a teďka my jsme jeli tím městem za ním, za jeho autem a jeli jsme přes 10 čtvrtí a přijeli jsme před takový malinký domeček, evidentně docela jako chudej. Teď jsme vylezli z toho auta, teď jsme byli že, takový celý jako špinavý a to. A on řekl, pojďte dál. Z toho auta vylezla ještě těhotná mladá holka s takovýmhle břichem. A asi 10letý kluk, který už spal, jo, nebo byl takový to. Pozvali nás dovnitř a řekli, nejdřív se běžte vysprchovat, manželka zatím něco udělá k jídlu. Říkám, už bylo po půlnoci, bylo třeba 00:30 v noci. My jsme se teda vysprchovali, on nám dal nějaké jídlo, napili jsme se. A když jsme dojedli, tak on říká, tak já vám to vysvětlím. Jmenuji se Marek Lafton, je mi 28 let a jsem tady s manželkou, máme ještě tady že, toho Steva, nějakého syna. No a já prostě jsem věřící a já jsem tady v Chicagu na biblické škole. No a my jsme měli dneska výročí svatby a tak jsem vzal manželku do restaurace na druhém konci města. A byli jsme v té restauraci a měli jsme tu večeři, krásný manželský večer, ale syna nám nemá kdo hlídat, tak byl s námi. No a jak tak večeříme, tak najednou mi Bůh říká, Marku, vem auto a jeď tam a tam a řek mu ten konkrétní místo, tam jsou lidi, kteří potřebují tvoji pomoc. To je biblický, ne? To je prostě Bible, čistokrevná Bible. A on vlastně evidentně měl prorocký obdarování, což prokázal. A ke každému z nás měl, řekl bych, klíčový celoživotní proroctví. K Lence, k Honzovi a ke mně. Ke každému z nás prostě něco řekl. My jsme si to celý zapsali. Byly asi 3 hodiny k ránu a šli jsme spát. Vyspali jsme se. Ráno v 7 jsme dostali snídaně, jeli jsme bouchat beton. Tak to je další svědectví. I ty, kdyby jsi všechno psal a psala, tak zjistíš, že tvůj příběh je napínavý. Že jsi byl nebo byla vysvobozena z různých věcí. Že tě Bůh tolikrát obnovil a občerstvil. Možná, až se bude promítat v nebi film, koho jsi ovlivnil svojí vírou, možná to ani nevíš. A tak dále, a tak dále. Povzbuzený křesťan je lepší svědek než obviněný křesťan. Na začátku jsem četl, je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Ježíš u Jana, to ještě teda si přečteme, doufám, že jsem si to založil. Občas to používám, tady to místo, Jan 14, 12 až 13. Tak nezaložil. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, které já činím, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. Prohlášení, vyznání, proroctví Pána Ježíše Krista pro ty lidi, kteří věří v Ježíše Krista. Ježíš počítá s tím, že jsi součástí toho příběhu. Ježíš dokonce ho jakoby, nevím, jak to říct, prostě říká, vy budete dělat věci jako já a ještě větší. Nevím, jak dělat větší věci, než hlásat evangelium, vyhánět démony, modlit se za uzdravení a ty se naplňují a tak dále, vzkříšení různé, nahánění démonů do vepřů a podobně. Ale Ježíš to říká. Ježíš počítá s tím, že my všichni budeme součástí toho velkého příběhu. Úžasné boží věci se neděly jenom v prvním století. Děly se ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém, v pátém, ve dvanáctém, v osmnáctém, v devatenáctém, ve dvacátém i v jednadvacátém se dějí a budou dít. Biblické zázraky. Zázraky hodné našeho Pána. A ty se toho účastníš a můžeš účastnit. Těm, kteří ve mě věří, říká Ježíš. Víme, je to boj, je to zápas, hledáme tu víru, někdy ji máme, někdy se děje, někdy se projevuje, jako když prostě padne blesk a zahřmí a všechno se otřese. Je to prostě šokující, úžasná věc. Někdy se to jakoby naplňuje léta, jako třeba s tou Lenkou. A nejsou vidět z toho aktuálního pohledu žádné posuny. Ale ve skutečnosti žiješ příběh víry. A tak tě povzbuzuji, aby ses ve víře začlenil a začlenila do evangelia. Jak jsem řekl na začátku, ten nadpis Evangelium podle Jendy Zpěváčka. Jsou tam vrcholy, jsou tam i hlubiny. Ale je to duchovní biblický příběh. Máš hodnotu. A poslední veršíček takový, který je to z knihy Zjevení, kde jsou ty zaslíbení, takové ty odměny, ty věnce, a ty místa na trůnu, tak jedno z nich je tam řečeno, také to mám moc rád, tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének, na němž je napsáno jméno, které nezná nikdo jiný než ten, kdo jej dostává. Bůh počítá s každým. Nejsou ti úspěšní křesťané a ti neúspěšní v tom smyslu, že je nějaká svatá liga těch bohorců. Všichni, samozřejmě můžete si klást otázku, co to je to, kdo zvítězí, dostane. Ale my víme, že zvítězil každý, kdo sepral své roucho v krvi Beránkově. To je ten vítěz života. A tak vás zvu k tomu, aby jsme, než třeba půjdeme do těch ulic, nebo než se nějakým způsobem k něčemu odhodláme, aby jsme si byli vědomi toho, k čemu nás Bůh povolal. Aby jsme nepodléhali tomu žalobci bratří, ďáblovi, který má jednu velkou zálibu a starost a obchází jako takový řvoucí lev a hledá, koho by, co tam je napsáno, sežral, ale já jsem si tam napsal setřel. Hledá, koho by setřel. Hledá, koho by umenčil, koho by pomluvil, koho by podryl, koho by rozladil, koho by tak jako pokazil, aby měl depku, špatnou náladu, nevíru, aby na ostatní koukal pesimisticky. Žalobce bratří. Žalobce bratří. Jste malí, jste k ničemu, nic jste nedokázali, zatím za tebou toho moc není vidět a ještě k tomu přidáváš hříchy. To je hlas satanův. Ale hlas Boží říká, je-li jaké povzbuzení, to říká Ježíš. Ježíš to naplňuje před Otcem, protože on je přímluvcem naším před jeho tváří. Říká, jestli je možný najít nějaké povzbuzení, nějaké potěšení, jestli je možný mezi váma najít nějakou milost, nějaké potěšení, nějaké odpuštění, tak to dělejte. To je jeho myšlení. To je jeho myšlení. A tak se snažím nás povzbudit a jakoby pozvednout. Tak a tady končí slovo. Teďka přichází ty modlitby. Teď se nebudeme modlit jakoby nějak v rámci toho mého slova a tak. To bylo